Kā jebkurā jaunā lietā, ir pilnīgi saprotams, ka sākumā var rasties vai nu nesaprašanās, vai kādas tehniskas problēmas, jo arī mūsu konduktoriem ir šie aparāti jāapgūst. Ir reizes, kad cilvēks varbūt nav ielādējis pareizu etalonu, jo vilcieniem tātad ir tie, kas brauc ar atlaidēm, nevis vispār par velti, tātad ir jāielādē tieši priekš vilcienu derīgas biļetes, bet visas šīs lietas mēs savstarpēji atrisinām, un šobrīd nav nekādu problēmu, ja nu vienīgi to, ka šo cilvēku ir ļoti daudz, un konduktoriem ir daudz darba, lai visas etalonas pārbaudītu, tīpaši rīta stundās, kad visi dodās uz darbu un uz skolu Rīgā. Cilvēkiem šie norēķini ļoti patīk. Tas tikai parāda to, ka elektroniskajiem norēķiniem ir nākotne. Mēs ļoti ceram, ka tuvāko nedēļu laikā mēs šo te iespēju vilcienā braukt ar etaloniem varēsim piedāvāt arī tiem cilvēkiem, kur izmanto tās augstumos parastās etalonas, tātad dzeltenos, ne tikai tie, kuriem ir atlaidis, kā tas ir šobrīd.